Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре дошли в първата седмица и първата неделя на месец април. На 2 април знам, че е ден за така избори, ден в който си имате много други важни неща, но пък ние сме тук и ще говорим с вас и ще ви разкажем повече за филмите с супер яки кули, които харесваме. Поводите са много. Ще ви обясня след малко какви са те. Започваме.
Киното и градът.
Както вече казах, в киното и града днес говорим с мръсна газ и пълна газ за супер чудните коли, които може да гледате на екран. И изобщо за филмите, свързани с коли, които може да гледате. Поводите за това са два. Първият от тях е, че имах възможност да разгледам двата музея на Енцо Ферари, които се намират в Модина, което е близо до Болония и са чудесни, чудесни за гледане. Препоръчвам с две ръце. Има всякакви модели на колите, които този гениален човек е конструирал, и включително състезателните коли, както и на колите, които ако имате достатъчно пари, може да отидете да си купите и така да си покарат. Имаш много хора, които караха Ферари с Италия. Аз не съм един от тях, уви, но чудесни спортни коли. Това е единия повод. Другия повод е, че всъщност тази година има годишнина от рождението на Енцо Ферари, и по този повод Майкъл Ман се завръща, много се надяваме, в правенето на хубаво кино с един филм, който е посветен именно на Енцо Ферари. Ще ви разкажа малко повече за него след малко, но първо започваме с един от любимите ми последно излезли филми за коли, в които Ферари участва много активно. Става въпрос за пълно ускорение или Форд срещу Ферари.
Look out there. Out there is the perfect lap. You see it?
I think so.
Most people can't.
Carroll Shelby.
Maybe.
Lee Iacocca, Ford Motor.
Suppose Henry Ford II wanted to build the greatest race car the world's ever seen to win the 24 hours of Le Mans. What's it take?
Well, it takes something money can't buy.
Money can buy speed.
What in about speed?
You need a pure racer behind the wheel of your car. That's Ken Miles.
I don't trust him an inch.
We heard he's difficult.
No, Ken's a puppy dog.
Форд срещу Ферари е един филм, който излезе преди няколко години, 2019 година, ако трябва да бъдем точни. И в него участват двама чудесни актьори, именно Кристиан Бейл и Мат Деймън. Но по-готиното на този филм е, че разказва за абсолютно реална история. Реална история, в която Ферари като спонсори, като хора, направили една от най-мощните кули, не само в Европа, ами и в света в този момент, побеждават на всички международни състезания. Те вече са станали световен шампион. И Форд, които едно време така са били, тъй като са майката и бащата на автомобила, страшно много страда от този факт. По този повод те наемат един състезател и един механик, които да измислят най-бързата, най-готината спортна кола, с която всъщност да победят най-големия си конкурент. И това трябва да се случи на едно състезание, което се нарича Le Mans. Аз съм по-скоро лейк, когато говорим за коли. Но пък има приятел, който е изключително добре запознат с автомобилите. Обича автомобили, ми е разказвал страшно много за Le Mans, разказвал ми конкретно за тази история, която е емблематична не само за автомобилните състезатели въобще и за този бизнес като такъв, но изобщо като случка. И всъщност днес се развива през 1966. Филма много достоверно представя епохата и много достоверно представя онова, което се случва на тези двама души, тъй като зрителя следи през цялото време. От една страна се запознава с тяхната биография, разбира кои са те, какво правят и така каква е тяхната история. Става въпрос за състезателя Карл Шелби, който е изигран от Мат Деймън, и Кен Майлс, който е всъщност човека, който прави тази изключително мощна кола за Форд. А състезанието, както казах, е 24 часа Le Mans. 24 часа Le Mans е едно състезание, което се развива във Франция, в което автомобилни състезатели всъщност обикалят 24 часа без изобщо да спират спират за почивки, но без да спят, без да ядат и прочие, в един безкрайен кръг. И всъщност този с най-добро време и най-бързи реакции е победителят на това състезание. Изключително трудно, изключително сложно състезание. И всъщност филмът проследява от една страна историята на двамата, на двамата души, които се познават предварително, се срещат се отново, и историята на направата на тази изключително бърза кола. Няма да ви казвам повече за това как се случват нещата и как свършва тази история за двамата, освен че филма представя тази, тази случка по много любопитен, много динамичен начин. След филма има разказ документален, който разказва какво всъщност се случи с Карл Шелби и Кен Майлс след въпросното състезание. Но ви препоръчвам пълно ускорение, мисля, че е преведен на български. Форд срещу Ферари може да го откриете онлайн. Мисля, че в HBO Max или в някои от платформите, сигурно ще го намерите. Може да гледате този филм. И ако обичате бързи коли, ако сте фенове на състезания, по начина, по който аз имам приятели, които са фенове, дори аз самата, която не съм, отново казвам, аз съм лаик, когато става въпрос, просто обичам да карам коли, обичам да ги гледам, но не разбирам много от тях, т.е. не разбирам как те функционират, как работят, и никога не съм била чак такъв фен на нито на Формула 1, нито на друг вид състезания, но този филм, въпреки всичко, ми въздейства по изключителен начин. Към него добавям, разбира се, филма Ферари, който трябва да излезе до края на тази година, от който вече онлайн се появиха кадри, в които Адам Драйвър трябва да изиграе така вече възрастния пораснал Енцо Ферари, когато той основава за първи път фабриката си и започва да произвежда коли, които в последствие, освен емблема, не само на Италия, на италианското така автомобилно производство, но те стават емблема на изключително добрата, бърза и красива спортна кола. Червената кола никой няма как да обърка, и разбира се, Ферари са и до днес така едни от най-важните, когато говорим за състезания, когато говорим за автомобилни състезания. Михаел Шумахер е един от най-известните им пилоти. Те имат и много други. И този филм всъщност се разказва за постиженията и живота на Енцо Ферари. И освен Адам Драйвър, в него ще видим Шайлин Удли, Джак О'Конъл, Сара Гадан, Пенелопе Круз, Патрик Демси. Смисъл, чудесен актьорски състав. И много се надявам Майкъл Ман да се е завърнал добре в киното, тъй като последният него филм, който гледах, Хакер, беше доста, как да кажа, треторазряден, ако мога така да се изразя. Смятам, че заради наличието на Крис Хемсворт, може да не съм права, може би Майкъл Ман е загубил магията си. Ще разбере много скоро, когато гледаме Ферари. Ние имаме още филми за коли, за които ще ви разкажем след минути. Останете с нас. Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Говорим за смръсна газ. Всъщност влизаме в киното, защото говорим за най-яките автомобили и най-яките филми за автомобили, които киното, модерното кино, пък и не само то, и така по-старото кино познава. Говорихме преди малко, поводът е всъщност филма за Ферари, който трябва да излезе до края на годината с Адам Драйвър в главната роля. Има чудесни снимки от този филм, но ние знаем, че грима работи добре, и Адам Драйвър е изключителен актьор и може да изиграе от извънземно до от Марс до Енцо Ферари. Това е ясно за нас. Така че очакваме с интерес филма на Майкъл Ман. И когато говорим за известни режисьори, които правят любопитни филми за коли, може би трябва да обърнем внимание на един филм, който аз лично бях изключително изненадан от него. Тоест очаквах да не ми хареса, но де-факто ми беше адски интересен. Този път отново се занимаваме с състезания, както във Форд срещу Ферари, но този път става въпрос за битка, така наречена битка на пистата между двама много известни пилоти на Формула 1, и всъщност историята разказва за тях двамата. Става въпрос за Rush или С пълна газ.
You are to death, the more alive you feel.
You're James, aren't you?
Yes. Who's that?
It's Niki Lauda. He's just been signed by Ferrari.
This is nobody.
Look at the way he's driving, like an old man.
Right now, with zero incentive, why would I drive fast?
Because I'm asking you to.
Пълна газ е един филм, който е дел на Рон Хауърд. Той пише по част от сценария заедно с сценариста Питър Морган, но всъщност режисира филма. И аз бях много скептично настроена, не заради Рон Хауърд, който така обича епично кино, не достатъчно достоверно, но епично въпреки всичко. Но моят така най-големия ми страх беше, че в една от основните роли е Крис Хемсворт, който аз намирам за не особено добър актьор. Аз смятам, че той може да изиграе супергерой с чук, но нищо останало. Тоест нищо, което има драматичен диапазон или дълбочина като образ. Крис Хемсворт някакси не успява да се справи. Казвам отново Хакер на Майкъл Ман, филм, който гледах с него, който бях безкрайно разочарована. Но всъщност Рон Хауърд успява да изкара по някакъв извънземен за мен начин от Крис Хемсворт най-доброто. И всъщност историята разказва за Криси Хемсуърт, който е в ролята на Джеймс Хънт. Познавачите на Формула 1 познават това име и знаят, че Джеймс Хънт е изключително известен пилот на Формула 1 от 70-те години, който има така битка, така наречена битка, с друг много известен пилот. Това е пилот, който се състезава за Ферари и пилот, който печели първата международна титла за Енцо Ферари, и става въпрос за Ники Лауда. В случая Ники Лауда е изигран от Даниел Брюл, който последно пък аз гледах на Западния фронт Нищо ново. И Даниел Брюл за пореден път доказва, че той буквално може да изиграе всичко. И дали той е от германски произход, какъвто той е, или от все тая, от някъде, откъдето и да идва, той може да изиграе буквално всичко. Той може да изиграе задръстен тинейджър, през автомобилен състезател, през политик. Той наистина може да влезе в образа на доктори и на извънземни и на всичко. Ръш е доказателство за това. Ники Лауда претърпява инцидент, в който се запалва, лицето му е обезобразено, но той въпреки това се връща на пистата и продължава да иска да направи едно последно състезание срещу Джеймс Хънт. А пък Джеймс Хънт от друга страна е млад, арогантен, смята, че е супер. Нали, това са много характерни до някъде клишета, когато говорим за автомобилни състезания, и същевременно с това са изключително добре пресъздадени в този филм. Към него искам само да добавя три документални филма, които според мен на хората, които се интересуват от коли, изобщо от състезания, изобщо от автомобили и филми за автомобили и за автомобилни състезатели, със сигурност ще им бъдат интересни. Това са три документални филма, които може да открите в HBO Max. Между другото, първият се нарича в първият филм е за Ферари и всъщност се разказва документален филм, който разказва за абсолютните върхове и, за съжаление, трагичните падения, които са свързани не само с марката като такава, ами и с неговите създатели и с пилотите, които в крайна сметка се състезават за Ферари. Ники Лауда е, може би, един от най-емблематичните. След него, разбира се, Михаел Шумахер, който носи най-много титли на марката. Към този филм искам да добавя един филм за Сена, който не знам дали много от вас помнят, Айртон Сена. Той, за съжаление, умира прекалено млад, на 34 годишна възраст, в състезание. Целият свят става свидетел, когато колата му се удря и се запалва. И той не оцелява. И всъщност този документален филм показва и разказва за живота му и за това как е станал състезател, какво в крайна сметка се случило в този фатален ден. Така че препоръчвам с две ръце. И последния филм се нарича Стив Маккуин, Изгубеният филм. Стив Маккуин, може би много от вас не знат, но Стив Маккуин е автомобилен състезател, който е актьор. Тоест, той е първо автомобилен състезател и обича да състезава, а впоследствие се влива, така да се кажем, в киното. И той много дълго време се опитва да комбинира двете неща. И този документален филм с негови приятели, познати, с архивни кадри, се опитва да даде отговор на въпроса кой е Стив Маккуин. Дали той е автомобилния състезател с актьорска кариера или актьор, който просто обича се състезава с коли и харесва колите. И трите филма са много различни един от друг, но са изключително добре направени. Така че ви ги препоръчвам с две ръце, ако се интересувате от коли. И преди това изгледате Ръж, разбира се. След малко продължаваме с още автомобили на голям екран. Останете. Днес киното и града говори за бързи коли на голям екран. Преди малко, в предните две включвания, разказвахме за филми, които са пряко свързани с известни марки автомобили, с известни състезания, с известни пилоти. Препоръчахме документални и игрални филми. Абсолютно с две ръце ви казвам да отидете и гледате тези филми. Няма да останете разочаровани, независимо дали сте почитатели на филмите за коли или сте просто любители като мен. Сега искам да минем към така филми, в следващите две включвания, да ви разкажа повече за филми, които не са пряко вързани с сюжета, им не е свързан с някаква кола или състезание или истинска история, ами по-скоро са свързани с колата сама по себе си. И разбира се, когато говорим за емблематични коли, има няколко в киното. Моята лична любима е един Делориан, който успява да пътува напред-назад във времето, става въпрос за завръщане в бъдещето. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Бъдещето разполага с най-яката кола на 80-те, поне според мен. Когато станах фен на Завръщане в бъдещето, това беше... Бях доста малка. Гледах го за първи път. И трите частите вече бяха излезли отдавна. За първи път. И Делориана е, може би, една от най-емблематичните коли в киното. Независимо за какво говорим, независимо дали сте почитатели на колите, дали ги познавате или не ги познавате, това няма никакво значение. Делориана в Завръщане в бъдещето. Делориана, с който Док и Марти Макфлай пътуват в миналото през 56-та, обратно в паралелната 85-та и в бъдещето през 2012-та или коя беше там. Независимо от това, вие просто познавате Делориана заради начина, по който той изглежда и разбира се, заради най-якото нещо в него, което не е пътуването във времето. Пътуването във времето някак се подразбира. Ами заради това, че вратите му се отварят нагоре. Разкошна кола, която между другото е емблематична само единствено заради този филм, че скапа на кола по всички параграфи. Имам една много любима история, свързана с този злополучен Делориан. Аз дълго време исках да си купя такъв. Във филма се използва и над 5 различни Делориана, които във всеки следващ филм става се по-тунинговани, защото създателите на филма решават, и те са абсолютно прави, става въпрос за Боб Гейл, Робърт Земекис, те решават, че в крайна сметка Док Браун, който пътува напред във времето постоянно и посещава бъдещето често, разбира се, научава за нови технологии, които добавя към автомобила си. Но Делориана, сега ще ви разкажа малко повече за самия Делориан. Делориана вече е автомобил, който не се произвежда. И тогава, когато филма се снима, мисля, че Делориан вече е спрян от производство. Но изглежда като изключително яка кола. Смисъл, той визуално създава усещането, че е супер скъпа, луксозна, сексапилна, готина спортна кола. Това абсолютно не е вярно. Човека, който е създал Делориан, до почти фалира. И всъщност самата кола е толкова кофти, тя трудна за поддръжка, не особено издържлива, чупи се лесно, двигателя е лош, изобщо всичко, което една кола не трябва да бъде, Делориана е. И въпросът е много години по-късно, когато питат Боб Гейл и Робърт Земеки, защо в крайна сметка избират Делориана, защото когато те решават, че машината на времето в Завръщане бъдеще е в кола, няма да е в нещо друго, нали няма да е в телефонна кабина, както е в Доктор Ху, защо са решили да е Делориан, те казват, че за тях това, което Делориан репрезентира, е способността на Док Браун да няма никаква идея от модерно автомобилно производство, но от друга страна в неговата глава, в образа на Док Браун, в главата на измисления Док Браун, Делориан изглежда като изключително луксозна и шикозна кола, което допълнително допълва факта, че той абсолютно може да е абсолютен гений, когато говорим за пътуване във времето, когато говорим за квантофизични закони, чупене на вселените и прочие, и мултивселените, които са доста модерни напоследък, и прочие някакви неща. Но когато говорим за най-обикновения модерен свят, той няма никакви познания за него и всъщност поради тази причина те се спират на Делориан. Както казах, 5 коли Делориан са използвани в филма. И в крайна сметка и пете са употребени по много адекватен начин. Една от колите беше изнесена, когато Завършване в бъдещето правеше 25 години. Една от колите беше показана. Част от колите се намират в различни музеи. Една от тях мисля, че се намира в музея на Universal Studio. И седи там и никой не може да влизате в нея. Не може да пипате, дори може само да я гледате. Но пък макети на Делориана в различните части на Завършване в бъдещето може да бъде открит в Амазон и може да си го купите. Аз имах тези амбиции, но тогава Амазон не доставяха до България. Сега вече имаме някакви други рестрикции заради Англия, така че няма да се здобия с Делориан. Но това поне за мен е едно от най-яките коли на кино. След малко, разбира се, ще говорим за най-известния Астън Мартин в света, именно този, който принадлежи на Джеймс Бонд. И за няколко други много готини автомобила, които са супер сладки, супер яки в супер яки филми. Затова останете с нас. Говорим за супер готини автомобили в киното и градът. Поводът е скорошното излизане на Ферари от Майкъл Ман. Един филм за живота на Енцо Ферари и за една от най-известните спортни коли, които са съществували и все така съществуват. Италианците са много горди с нея, между другото, държа да кажа. Изключително скъпа кола. Не знам дали някой може да си я позволи. И изобщо, ако си я позволи, дали би я карал по разбитите улици? Аз не съм сигурна, че ако си купя такава кола, ще я карам. Само ще я гледам и ще я галя. Но това е повод, разбира се, да говорим за супер готини автомобили на голям екран. Говорихме за филми, които са свързани с реални истории за автомобили, с реални случки на състезания, автомобилни състезания за Формула 1, Люман. Преди малко ви разказах малко повече за изключително известния Делориан. Единствената кола в киното, която може да пътува напред и назад в времето, в бъдещето, в миналото, карана е само двама души, те се наричат Док Браун и Марти Макфлай. Време е да минем към, може би, една от най-известните филмови коли. Това е един Астън Мартин, който претърпява страшно много така подобрения, има голяма метаморфоза от 60-те години, когато за първи път се появява на екран, та до наши дни става въпрос от Джеймс Бонд.
Your file shows no kills, Bond. But to become a 00, it takes two.
How did he die? Your contact? Not well.
You needn't worry.
The second is...
Yes.
Considerably.
Когато говорим за Джеймс Бонд, има няколко емблематични филма, където емблематичният Астън Мартин се появява на екран. Казино Роял, чийто трейлер чувате в момента и чухте по-рано, е може би един от тези филми. Освен, че Казино Роял дава началото на ерата Даниел Крейг играе Джеймс Бонд, ера, която приключи миналата година. Освен това, тук вече Астън Мартин, който всички познават още от 1960 година, когато Джеймс Бонд излиза на екран, когато Шон Конъри го играе и той всъщност с един такъв Астън Мартин пристига на един остров, за да се изправи срещу доктор Но и там се запознава с разкошната Урсула Андрес, която се появява по Бански и прочие и прочие. Всичките културни коментари и неща, които Джеймс Бонд е оставил в, не само в киното, ами изобщо в поп-културния пейзаж, са ясни на всички ни. Но тук ние се концентрираме върху колата и всъщност в Казино Роял, поне за мен, Астън Мартина претърпява изключително много подобрения, когато Джеймс Бонд е сменен. Почти във всяка смяна на актьора, който играе Бонд, има смяна и на автомобила. Тоест, марката остава същата, почти винаги, с едно-две дребни изключения. Но хората рядко разпознават, тъй като не е толкова наблегнато на това. Но марката остава същата, но автомобила като модел, като преимущества, като неща, които той може да прави, всъщност се подобрява и става все по-голям, все по-мощен. И в случая с Казино Роял, онова, което е най-якото в Астън Мартина на Даниел Крейг в този филм, е, че той има противоотрова вътре в себе си. Тоест, в жабката, скрито на едно много тайно място, където се натискат пет копчета и се правят 100 неща, излиза една спринцовка, която Даниел Крейг в най-сюблимния момент във филма, тъй като действо се развива на един турнир по покер, изключително така високо квалифициран турнир по покер в Черна гора. Той вади една спринцовка с противоотрова, защото е отровен, бие си я във врата и в крайна сметка успява да оживее. Покажете ми кола, която може да прави това и аз ще си я купя. Гарантирам ви, че няма друга кола. Само колата на Джеймс Бонд може да прави всички тези неща. Колата на Джеймс Бонд може да лети в космоса. Един от най-слабите, но комерциално може би един от най-успешните филми. Мурекър, който е с... Джеймс Бонд от 70-те години, лети с Роджер Мур в главната роля. Той играе Джеймс Бонд тогава. Успява да полети в космоса и да стигне до станция, до луната, в която Джеймс Бонд трябва да бори лошите. И заобщо, Мурекър толкова слаб филм, но колите, които Роджер Мур в този момент, като това е най-дълго игралия актьор, актьор, който най-дълго е играл Джеймс Бонд. Нещата, които автомобилите на Бонд могат да правят вече в този период, са просто бързи и яростни, могат само да им дишат прахта, както се казва. Трябваше да споменем бързи и яростни, които не спазват законите на физиката, но за сметка на това много обичат колите и правят се възможни каскади, невероятни неща с тях. И част от каскадите в бързи и яростни, държа да кажа и да отбележа, са действително правени от каскадьори с действителни коли. Не казвам, че летенето в космоса, което се случи в предната част, или летенето между два небостъргача в Абу-Даби е реално нещо, което те са снимали, но по-голямата част от каскадите, които виждате в бързи и яростни, с тези дребни изключения, които противоречат на законите на физиката, де-факто са правени от реални хора с реални автомобили. Реални автомобили, за които на мен ми е жал и плача всеки път, когато гледам тези каскади. Към Джеймс Бонд и бързи яростни, които са може би най-известните коли в киното, модерното кино, искам да добавя един чудесен филм, който се нарича Италианска афера, в който една купчина мини купари успяват да избягат из малките улички на Италия и да измъкнат 3 тона пари от нищо неподозиращи хора. Майкъл Кейн играе главната роля, филм от 60-те години, и го препоръчвам с две ръце, много повече, отколкото препоръчвам новия, в който, въпреки че участва Шарлиз Терон и Едуард Нортън, е изключително по-слаб и няма нищо общо с първия, с изключение на мини купарите. Към тях добавям и чудесния Бейби Драйвер, който разказва за шофьор на кола, която бяга от различни кражби, т.е. той е шофьор. Освен че колата е разкошна, тя е ретро автомобил, музиката е силно съобразена с това, което автомобила прави. Така че направихме една чудесна селекция за автомобили на кино. Надявам се да сте си харесали нещо. Аз съм Зазия Парухова. Това е Киното и града. До следващата неделя. Чао!